Jeppu ja ihmisen ääni.
Rakkaat kuulijat, ihmisen ääni, Jeppu ja Radio Day. No siinähän ne tuli kaikki liudassa, nyt tässä ihmeellisessä järjestyksessä. No aika epälooginen tässä muutenkin ollaan. Kiitän edelleen kaikesta ihanasta palautteesta ja siitä kiitän Jumalaa, että saan tehdä tätä ohjelmaa mitä ihmeellisimpien ja ihanimpien vieraiden kanssa. Kaikki vieraat, joita mä aina tänne kutsun, on sellaisia vieraita, jotka puhuttelee mua itseäni tai mä oon jotenkin tavoittanut heidän kanssa jonkun yhteyden. Ja tänään mä haluan teille tuoda esille tämmöisen ihmeellisen mystisen miehen, joka tunnetaan Yksin armosta -blogista, eli Jaakko Pirttiaho, tervetuloa.
Kiitos, oli tosi kiva tulla.
Sä oot semmoinen ihminen, jota monet fanittaa, ja yksi, joka sua fanittaa, on mun isä, Jorma Elorinne, joka aina, mä oon huomannut, että se käy kirjoittamassa sinne Yksin armosta -blogin sivuille aika aktiivisestikin jotakin tämmöisiä paavalifaneja. Tai voisin kuvitella, en mä tiedä, ootko sä paavalifani?
No kyllä mä oon, joo.
Joo, totta. Niin, mä ajattelin, että sä oot kanssa niin kuin vähän niin kuin ehkä, jos Raamatusta haetaan jotain semmoisia niin kuin henkilöitä, joihin niin kuin, vai oot sä niin fanaattinen kuin Paavali?
No mä varmaan en ymmärrä Paavalia niin kuin mun pitäisi ymmärtää ihan, että hänen ajattelunsa on niin kauhean niin kuin moniulotteista, mutta se mitä mä ymmärrän, niin mä tykkään kyllä.
Niin, että hänestä, tykkäät sen persoonasta.
Joo, ja hänen niin kuin jotenkin siis ehkä viime aikoina on tullut hänen sielua hoitava otteensa, millä tavalla hän uskaltaa avata sitä omaa elämäänsä, mitä monet meistä ei niin uskalleta. Tähän kertoo heikkouksistaan ja taisteluistaan ja jopa masennuksistaan.
Niin, ja sitten tämä ikuinen piikki, kuuluisa Paavalin piikki, niin sulla on semmoinen samanlainen.
Joo.
Vala, löytyykö monta piikkiä?
Kyllä mun löytyy monta piikkiä, että on fyysisiä ja henkisiä piikkejä ja on menneisyydessä ja nykyisyydessä, että täytyy ihan sanoa, kyllä niitä riittää.
Mutta me voidaankin tämä hetki olla tämmöiset piikikkäät syntiset tässä istuskella. Yksi, miksi mä oon jotenkin samaistunut, mä oon lukenut sun Yksin armosta -blogeja. Kirjoitatko sä niitä joka päivä muuten?
No itse asiassa mä oon tuossa, ennen ohjelmaa puhuttiin boheemiudesta, niin mä oon aika boheemi-ihminen. Ne tulee niin kuin esimerkiksi matkalla tänne, kun mä ajelin tuolla ja mä olin kerrankin ajoissa, niin mä pysähdyin kirjoittamaan yhden tekstin ja julkaisin sen. Että ne tulee hyvin sillä tavalla, saattaa tulla jonain päivänä 5 tekstiä, sit voi mennä viikko, että en saa mitään aikaiseksi. Että hyvin spontaanisti ne syntyy.
Joo.
Sitten.
Oot sä kirjallisesti ollut niin kuin nuoresta asti aktiivinen, niin kuin tämmöinen taiteilijasielu?
No en mä ehkä koe niinkään ja mä ajattelin tämän blogin myötä, kun rupesin kirjoittamaan, että enhän mä osaa kirjoittaa mitään ja mä jotenkin häpesin itteeni, että eihän näistä teksteistäkään synny mitään ja ne on täynnä kirjoitusvirheitä ja epäloogisia juttuja. Ja
sit toiseksi,
joo, ja sitten se on itse asiassa ollut opettelua se, että hei, että näin, mitenkä ne virkkeet täytyy laittaa yhteen.
Katsotko sä Googlesta?
No en, mä ehkä sitten saan palautetta, että hei, tässä nyt on vähän liikaa pilkkuja tai tässä voisi. Ja sitten toinen on se, että mä en pysty mennä koneen ääreen silleen, että nyt mä teen tekstin, vaan sen pitää tulla myös spontaanisti. Jossain tyyliin sirkuksessa kanssa tulee joku ajatus. Sitten mä menen suoraan koneelle ja se menee ihan suoraan pötköön siihen, ehkä noin 5 minuuttia ja sitten se on siinä.
Kyllä.
Ja mä en pysty enää työstämään sen jälkeen sitä, että se on sitten niinku laitettava vaan eteenpäin.
Kun mä tässä on nyt viettänyt sun kanssa noin 45 minuuttia. Ja mä niin kuin tunnustelen aina vierestäni, että millainen jokin on. Mä sanoin, että sä oot ulkoisesti tämmöinen reissumies, näköinen mies, että sä oot niin kuin, en nyt tarkoita silleen, että sä oot niin kuin nuhjaantunut.
No, kyllä olo on semmoinen hyvin rähjääntynyt. Ja
semmoinen niin kuin elämä on korventanut.
Joo.
Jos naiselle sanoisit, että no sustahan kun katselen sua tässä, niin sä oot vähän tämmöinen reissunaisen näköinen. Siitä saisi jo hirveä Me Too-kampanja, mutta kannatko sä jonkinlaista tällaista häpeää?
No kyllä, mä varmaan sitä häpeän teemaa. Siis
sä käsittelet nimittäin sitä kirjoituksissa.
Joo, mä oon sen ensinnäkin löytänyt, että syyllisyys on siis sitä, että on tehnyt jotain väärää ja häpeään taas sitä, että kokee olemansa huono.
Joo.
Ja mulla on alkoholistiperheen tausta ja hyvin vaikea isäsuhde. Ja se kyllä se niin kuin häpeä sieltä heijastuu. Ja mä oon ajatellut, että mitä me lapsena koetaan, niin jännästi me tunnutaan kantavan sitä vaan loppuelämämme. Että Jumala kyllä hoitaa meitä ja me joudutaan kohtaamaan niitä samoja kokemuksia, mutta kyllä niin kuin jälkeensä jättää ihan loppuelämäänsä.
Niin kerro vähän, Jaakko, kuka sä oot, millainen se sun lapsuus sitten oli?
Joo, mä oon siis taustaa, mä oon poliisina tehnyt elämäntyöni 2010 asti ja silloin jäin ison puu alle ja halvaannuin, selkä meni mulla ihan poikki, tai ranka meni siis täysin poikki ja Ja niin ennuste oli se, että en tuu kävelee. Jos tuun jäämään henkiin, niin ainakin sitten olen pyörätuolissa. Ja sieltä on saanut nousta kävelykuntoon. Ja sitten olen tehnyt hengellistä työtä nyt sitten sieltä, kun pääsin jalkeille eri järjestöissä. Ja nyt sitten Kansanraamattuseuralla. Ja lapsuus tosiaan, kun sitä kysyit, niin alkoholisti perheestä lähen. Ja se kyllä varmaan sävyttää sitä jumalasuhdetta sillä lailla, että Jumala on jotenkin ankara ja vaativa. Edelleen mä huomaan kaipaavani sitä Jumalan armoa, sanomaan Jumalan armosta ja Kristuksen rakkaudesta. Että se on niin kuin jotakin ilmaa, mitä mä hengitän. Ja mä tunnun hukkaava henkilökohtaisesti jatkuvasti sitä perussanomaa siitä, että Jumala, sä rakastat ja sä välität. Mutta semmoisena kuin mä olen tänään. Että se lapsuus vaikuttaa kyllä sillä lailla.
Onko sulla samanlaista vikaa kuin ehkä mullakin, että sä kirjoitat vähän niin kuin itsellesi todistaaksesi, että Kristus on rakkaus ja sut on verellä pesty ja sä oot arvokas?
On, joo. Siis se on semmoista, kyllä se itseterapia on ja sitä rajaahan mä siinä haen, että kuinka paljon omasta elämästä pystyy niin kuin sinne laittaa ja kannattaa laittaa, että se ei ole pelkkää itseterapointia. Mutta sitten toisaalta mä haluaisin kirjoittaa rohkeasti niin, että kanssalukija voisi huomata, että nyt tämä kirjoittaja ei kirjoita ylhäältä päin niin kuin muille, että teillä on ongelmia, vaan että meillä on näitä ongelmia ja me kannetaan häpeää ja me koetaan tällaisia asioita. Että se on niin kuin linjaus ollut alusta lähtien tämän blogin suhteen, että se on aika avoin. Tosin siinä sitten saa kyllä myös helposti selkäänsäkin ja tulee väärinymmärryksiä ja syytetään ties mistä.
Joo, no mä oon ehkä jotain semmoistakin ymmärtänyt, miten sen sun rakkauden kipeyden ja omalla tavallaan häpeä ja riittämättömyyden keskellä sitten sellainen niin kuin väärinymmärretyksi tulemisen niin kuin jatkumo, niin vaikeuttaako se sun ilmaisua?
No kyllä mä varmaan joudun miettimään. No se pitää ehkä sulkea, että kun ne tekstejä tulee niin spontaanisti. Varmaan jos lähtisin kirjoittamaan tietoisesti nyt jostakin aiheesta ja istusin koneelle ja nyt mä tänä päivänä teen vaikka pyhityksestä, niin varmaan jännittäisin, mutta ne tulee niin spontaanisti ja jotenkin siinä kyllä monesti tai yleensä ajattelen sitä lohduttominta lukijaa, joka on sillä oman elämänsä epätoivossa. Ja mä ajattelen kirjoittavani yhdelle ihmiselle, niin kuin eräs vanhempi kokenut pastori kerran sanoi mulle, että puhu aina yhdelle ihmiselle. Että vaikka on satoja kuulijoita, niin et muista, että siellä on se yksi kärsivä ihminen.
Kyllä.
Että kun hänet tavoittaisi sieltä.
Millainen hengellinen koti sulla oli? Oliko sun koti hengellinen vai oot sä myöhemmin itse tullut uskoon nuorena tai mikä sun niin kuin hengellinen historia on?
No mulla mä mummon viemänä, mä oon ymmärtänyt sillä lailla, että 5-vuotiaana olin, oliko se Billy Grahamin kokouksessa, hän taisi olla täällä Helsingissä pitämässä isoja massatapahtumia ja sitten se oli kysymys kuulunut, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle ja oltiin pyydetty sinne sitten eteen ja mä olin lähtenyt omalta paikaltani kävelemään 5-vuotiaana sinne eteen ja palannutkin jopa takaisin. Mutta mulla ei ollut hengellistä kotia, mutta että jälkeenpäin.
Voit sä siinä oikeasti jonkun uskoon tulon?
Siis, kyllä mä koin ja jälkeenpäin mietin, että sieltä saakka niin kuin semmoinen, että en mä oikein tiennyt Jeesuksesta sen jälkeenkään sitten, kun ei ollut sitä kasvatusta eikä seurakuntayhteyttä eikä muuta. Mutta semmoinen tunne oli, että joku piti musta kiinni koko ajan. Joo. Ja Jumala on niin kuin sä oot totta. Ja huomaan niitä omia teiniän itkujani niin Jumalle sitten itkin. Ja sitten 16-vuotiaana eräs ystävä pyysi mua vapaaseurakuntien semmoiseen nuorten tapahtumaan. Ja sitten siellä muistan semmoinen vanhempi puhuja kysyi, että tai puhuu isän rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta. Ja mä koin niin kuin sitä, että on niin kuin aika tulla kotiin.
Joo.
Ja semmoista niin kuin ovet avattu. Ja nyt saa tulla niin kuin isän rakkauden piiriin, Kristuksen luokse. Jotenkin antaa elämänsä hälle ja hän elää hänen yhteydessään.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Deitä, Jippu täällä ja ihmisen ääni ohjelma vieraana Jaakko Pirtti Aho, joka kirjoittaa Yksin armosta -blogia. Sun inspiraatio ja sun kirjoittaminen lähtee myös niin kuin omista sisäisistä piikeistä ja rikkonaisuudesta ja myös tragediasta, joka oli sitten tämä onnettomuus. Sanoit se 2010.
Joo, siinä oli ollut. Sinä vuonna oli niitä pahoja myrskyjä, oli astamyrsky, oli ollut muutama päivä aikaisemmin ja mä olin ollut poliisitöissä yövuorossa juuri aikaisempana yönä ja siinä puhuttiin mun työkaverin kanssa, että eipä kukaan jäänyt puu alle vielä.
Eikä.
Ja sitten piti mennä sinä päivänä sitten seuraavaan yövuoroon. Ja sitten mä olin silloisten appivanhempieni mökillä ja kävelin syömään mökin vieressä ja trompi oli ottanut yhden ison männyn ja se kaatui mua suoraan niskaan ilman, että mä näin ollenkaan sitä, että se oli mä havahuin sitten maasta yhtäkkiä vaan ja ajattelin, että nyt mä kuolen tähän, että mä en saa happea enkä pääse ylös ja mä oon halvaantunut ja näin puun siinä vieressä.
Joo.
Ja siinä itse asiassa täytyy sanoa tähän, että se kristiusko ydin jotenkin selviytyi siinä hetkessä, vaikka mä olin tehnyt armosta kirjan siihen mennessä ja opettanut armosta ja muuta, niin tajusin, että hyvänen aika, että mä lähden tästä nyt toiseen ulottuvuuteen, siis taivaaseen tai sitten tonne helvettiin ja mun teot ei riitä. Jotenkin se, kun elokuvissa puhutaan, että elämä menee niin kuin vilminauhana, niin se oikeasti meni. Ja kaikki se oma riittämättömyys ja ne pahat teot ja tekemättä jättämiset niin kuin paino siinä. Ja sitten mä muistan, mä sanoin appiukolle, niin silloin sille, että rukoile mulle mun synnit anteeksi.
Joo.
Se oli ainoa lause, minkä mä sain sanottua viimeisillä niin kuin voimillani tai henkäyksellä. Että mä kaipaan sitä, että Jeesus sovittaa tai että hänen verensä puhistaa mut. Että jos mä taivaaseen menen, niin se on ainoastaan Jeesuksen ansiosta.
Tosi koskettavaa. Mä täällä taas pillittelen. Mä oon tämmönen, ei se sun puun alle jääminen, vaan tää, kun puhutaan siitä, että jokaiselle meille tulee se hetki, kun puhutaan, että punnitaan meidän teot, hyvät ja pahat teot, Jumala niin kuin henkilökohtaisesti. Siis tässä ajassahan vältellään tätä nimenomaan tätä teemaa, eli olisi jotain syntiä, jota Jumala tulisi tuomitsemaan. Ja, niin nyt sä toit oikeastaan aika hienolla tavalla, että armoon kuuluu myös tuomion hyväksyminen. Ja se tuomio on se, että me ollaan syntisiä, ja armon kautta Kristuksen omia, eli emme niiden tekojen kautta. Et siinä on se tuomio, siinä meidän synnissä jo. Ajatteletko sä näin?
Kyllä mä ajattelen niin, ja synti siis, se tuo niin paljon pahaa meille itsellemme, se rikkoo meitä itseämme, meidän väärät valinnat ja meidän syntisyydestä kumpuavat valinnat, ja sitten meidän läheisiä. Et siinä on itsessään jo tuomiota, plus sitten, että miten sen muotoilee, kun armoa opettaa, niin monesti sitten ajatellaan, että no okei, että nyt sitten Jumala ei enää ole pyhä, niin mä ajattelen päinvastoin, että Jumala on äärimmäisen pyhä. Ja siksi me tarvitaan Kristusta ja armoa, että me sen pyhän Jumalan edessä otetaan vastaan se lahja, minkä Jumala antaa.
Olisikohan niin, että armoa pelkää ne, jotka kuvittelevat olevan voimakkaita?
Mä luulen niin, tai että kun tulee riittävän heikoksi, niin silloin rupeaa
niin
ymmärtää armoa.
Et ne vastustaa tosi paljon armoa, jotka vielä luulevat olevansa jotakin.
Joo, ja mä tiedän omakohtaisestikin sitä elämää, kun ajattelin, että on tosi hyvä kristitty ja multa puuttuu vielä joku pieni asia. Et pieni harppaus sellaiselle tasolle, niin mä oon täydellinen nuorena uskovaisena ja tuntuu, että tie onkin mennyt toisinpäin, että ruvennut näkemään niitä omia puutteita yhä enemmän.
Niin, kunnes puu kaatuu.
Niin, kunnes puu kaatuu sitten. Ja
raal tavalla niin kuin täytyy murskata jopa selkärankasulta, jotta sä tuut voimattomaksi.
Kyllä, ja semmoista prosessia mun elämässä on ainakin ollut, että Jumala haluaa niitä lankoja ottaa. Että silloinkin mä huomasin, että multa hävisi poliisin työ ja siis urheilu ja monta semmoista mulle tärkeää asiaa. Ja siinä sairausvuoteella, kun käytiin taistelua, että kävelenkö mä koskaan, niin tosi kipeitä itkuja oli luovuttaa, että Jumala, että jos tämä on sun tahtos, niin mä haluan antaa nämä langat sulle. Että mä en pysty enää päättämään omasta elämästäni niin kuin montaakaan asiaa. Ja sama prosessi on jatkunut sitten monilla eri tavoilla, että ei niin, niin kuin konkreettisesti kuin puualle jääminen, mutta sitten on muita semmoisia murtumisia.
Tämä ikään kuin tämä paljon puhuttu riisuminen, että ristin edessä meiltä viedään niin kuin se oma voima ja otetaan aika paljon pois. Että se on semmoista luopumista. Hetkellä, kun sä oivalsit sun syntisyyttäsi, niin mitä sä ajattelet katumuksesta?
Joku historiassa kuuluisa opettaja, ensin nimeen muistan, niin sanoi, että aito synnintunto tai katumus oikeanlainen kestää joitain sekunteja. Se on niin kuin semmoinen kokemus, kun ihminen näkee, että hyvänen aika, että mä oon tehnyt väärin tai elänyt väärin, mutta sitten sen jälkeen ihminen yleensä alkaa ainakin minä vellomaan siellä syyllisyyden tunnossa, ja se on taas itsekeskeisyyttä, missä me lähdetään niin kuin ansaitsemaan sitä armoa, että näet sä Jumala, miten paljon mä nyt kadun ja kärsin, ja sun täytyy nyt armahtaa mua, että se ei ole enää sitä niin kuin pyhän hengen synnyttämää katumusta, joka vie suoraan armahdukseen ja sinne niin kuin evankeliumin ja iloon ja vapauteen.
Tämä on todella hyvä pointti, koska mä oon omalla tavallani, jos mä mietin, että mikä on ollut mun eksytykseni niin kuin kristittynä mun myös tämän evankelistatyön aikana, on ollut ylikorostunut synnin tunto, joka ei loppujen lopuksi ollut synnin tuntoa, vaan syyllisyyttä, joka on myös siirtynyt sukupolvelta toiselle, mun vanhemmilta mulle ja mun äidiltä, joka niin kuin koko ajan omalla tavallaan syyllisti. Tai ei se niin kuin elämässä ei todellisuudessa kaduttu mitään, vaan oltiin syyllisyydessä, koska syyllisyyshän ei vapauta. Mun mielestä kirjassa Kallis Hunajan pisara Vilkoksen kirja, joka on tietysti mun favoritti, varmasti sullekin tuttu, niin miten siinä sanottiin, että syyllisyys, jos ollenkaan, todistaa Kristuksesta. Mm-hmm. Siis että se ei kerro oikeastaan mitään meille Jumalasta. Se on pelkästään itsekeskeistä. Ja musta se on hirveän niin kuin totta. Aivan. Ja mulla oli monta vuotta niin, että mä omalla tavallaan, mä kutsun sitä, että mä jäin Golgatalle. Mm-hmm. Eli mä jäin niin kuin varjoon ja mä pidin tosi hienona tätä tämmöistä Maria Magdalenalaista, tämmöistä tästä huorintekijän jatkuvan synnin vellomista. Mm-hmm. Siitä tuli taidetta mulle niin kuin. Ja omalla tavallaan mä oon saanut olla siitä nyt Jumalan armosta jo vapaa.
Kyllä, kyllä. Jotenkin sit matkalla tänne mietinkin sitä, että me, kun me ymmärrettäisiin, minä ymmärtäisin minun aseman armahdettuna Jumalan lapsena kaikista puutteista ja synneistä huolimatta, niin se vasta avaisi mahdollisuuden siihen Raamatun mukaiseen pyhitykseen, että vapaudesta ja vastarakkaudesta käsin sitä, että mitä Jumala sä haluat mun elämälle. Et moni, mä oon miettinyt sitä omalta kohdalta, että moni pyörii sellaisessa kolmio- tai kehässä, mitä on nimittänyt, että kokee sitä huonomuutta ja kokee syntiä ja riippuvuuksia ja taistelee sitä vastaan. Ja sitten lankeaa johonkin ihan niin omiin kipeisiin asioihin, jonka jälkeen kokee jälleen katumusta ja paha oloa ja pyörii siellä katumuksessa ja uusia lupauksia. Mutta se synnyttääkin meissä niin kuin vaan, se paha olo synnyttää sitä, että mä haluan jotakin hyvää ja korvata elämääni. Ja kun riittävästi pyörii pahassa olossa, niin tulee taas repsaus ja taas uusia lupauksia. Ja sieltä häviää Jumala kokonaan sieltä elämästä. Ja monelle meille käy sillä lailla meidän niin kuin kipeissä asioissa. Että se armo hukkuu sieltä.
Se armo hukkuu meihin. Me niin kuin hukutaan itseemme ja kadotetaan. Tuli mieleen sun isäsuhteesta, kun sä sanoit, oliko sun isä tällainen itsensä hukkunut?
Oli joo. Kyllähän nämä tämmöisiä sukupolvien välisiä tuntuu olevan, että siirtyy siis nämä tämmöiset väärät mallit ja ikävät asiat. Hän oli kyllä omassa lapsuudessaan hyvin kaltoin kohdeltu. Ja tietysti pyri häntä silleen ymmärtämään ja ollaan tekemissä hänen kanssaan nykyäänkin. Mutta että kyllä niin kuin siirtyy ne mallit helposti sitten taas seuraavalle sukupolvelle. Että jos ei tule rakastetuksi eikä hyväksytyksi, niin sen siirtää sitten jotenkin automaationa. Ellei Jumala sitä kulkua katkaise. Tai ellei sitä sitten joudu kohtaamaan itsessään, että hyvänä aikaa. Että tämmöistä on mulle tapahtunut ja tälleen mä itsekin elämäni elän. Sitä häpeää katsomaan silmästä silmään tai sitä omia malleja. Se onkin aika raskasta muuten toisaalta.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet siis Radio Deita tällä hetkellä ja ihmisen ääni -ohjelmaa. Kiitos Jaakko, että sä oot täällä vieraana. Eli meillä on Jaakko Pirttiaho, Yksin armosta -blogin kirjoittaja ja monien seulojen läpi ja paljon elämässä riisutuksi tulemista ja nöyrtymistä kokenut tyyppi. Mitä tämän kaiken jälkeen sitten Jeesus on kääntänyt siunaukseksi kaikki luun murtumisesta asti?
Kyllä se on niin kuin, siis se on semmoinen.
Pystyt tänään kiittämään jo.
No kyllä, siis jotenkin kivun ja kärsimyksen keskellä. Mun mielestä Raamattu puhuu paljon ilosta ja kiitollista mielestä kärsimysten keskellä, että jotakin siellä, kun joutuu tai saa särkyä yhä uudestaan, niin jotakin Jumalan valtakunnasta avautuu samalla. Se on merkillinen, niin kuin se on paradoksaalinen tie, että mä niin kuvittelin aina, että uskossa kasvaminen menee ylöspäin, mutta se jotenkin menee sinne niin kuin joutuu pienentymään, että ei voi luottaa itteensä, mutta sitten kun puhuttiin, että ei jää myöskään sen omaan surkeuteen, vaan löytää sitä Kristuksen rikkautta, tai miten sen sanoisi, ei kaanaankielisesti, siis jotakin taivaan valtakunnan, että jotakin, että Jeesus, sä oot oikeasti totta. Ja sä tuut mun arkeen enemmän kuin koskaan ennen. Sen takia, että mulla on tarve sulle enemmän. Et mulla ei oikeastaan elämässä enää ole muuta kuin huuto sun puoleen, mutta se riittääkin. Ja sä laskeudut sinne mun tasolle, missä mä oon.
No millä lailla Jeesus on laskeutunut nyt sun arkeen? Millaista sun arki on? Mitä sä elät ja teet nytten? Sä et enää ole poliisina, niin kuin sä sanoit, ja sä keskityksä vaan tähän blogiin. Millaisia asioita tänään tapahtuu?
No se blogiikin oikeastaan lähti liikkeelle siitä yhdestä puun alle jäämisestä, eli avioerosta 2 vuotta taaksepäin. Ja silloin mä koin sitä, että nyt mun hengellinen työ on tehty, ja mä oon niin särkynyt ja epäkelpo. Koska avioerossa ei voi sanoa, että itse on syytön osapuoli. Mun mielestä kukaan. Siinä on aina kahden ihmisen väline. Jotakin menee pieleen. Ja sieltä niistä kivuista ja itkuista, kun ajattelet, että nyt tämä on tässä, niin tuntuu, että Jumala puhuu, että lähde kirjoittamaan niin kuin pieniä tekstejä muillekin särkyneille. Ja, Ja sitä kutsua mä toteutan edelleen sitten joka päivä kyselee, että tulisiko tänään teksti tai jotakin yhteydenottoa jonkun särkyneen kanssa, jonkinlaista sieluhoitoa tai tulee paljon tekstiviestejä ja Facebookin kautta yhteyksiä ja sähköposteilua sitten. Että. Ja sitten tosiaan tuonne Kansanraamattuseuraan päin on työsuhde alkanut tuonne Matikaisen Mikon kouluttajatiimiin. Eli Mikkohan pitää sitä Uskoaskeleet-ohjelmaa, niin on tosi mielenkiintoista lähteä heidän kanssa, niin kuin heidän koulutusryhmäänsä mukaan.
Jotenkin on tullut myös sellaisia ajatuksia, että sus on vaihtunut niin kuin kaksi uskoa, sus on niin kuin kaksi elämää, vai onko niitä nyt jo kuinka monta? Onko sinulla käynyt niin, että sä oot monta kertaa jo ikään kuin kuollut ja syntynyt uudelleen? Mm. Miten sä koet? Oliko niin kuin tämä puun niin kuin alle jääminen oli yksi kuolema, yksi herääminen, ja sitten avioero on ollut yksi kuolema, yksi herääminen. Ehkä lapsuus on ollut yksi murtuminen ja uudelleen herääminen. Kun puhuttiin, että kuinka paljon näitä piikkejä on, niin kuinka monta elämää sulla nyt uutta elämää on?
No, kyllä toi ihan totta on, särkymisiä on riittänyt ja mä luulen, juttelin tuossa erään kokeneen hengellisen työntekijän kanssa eläköityneen, niin hän sanoi, että hänellä edelleen riittää niitä särkymisiä. Että
olisikohan se ihmisen osa?
Joo, ja sitten samaan aikaan hän kokee niin kuin yhä syvempää Jeesuksen seuraa tai läsnäoloa sen takia, että hän tulee niin itsessään niin heikoksi. Se näyttää se tie olevan. Mä ainakin olen tarvinnut tätä tietää, että mä haluaisin pitää niin lankoja omissa käsissäni ja päättää omasta elämästäni. Ja Jumala tuntuikin olevan niin jotenkin mustasukkainen siitä, että hän haluaa mun ajan ja hän haluaa päättää mun elämästä.
Tulee tämmöinen ajatus, että voisi sitten jäädä tällainen niin kuin särkymiskoukku, niin kuin tämmöinen tarve tulla rikotuksi, kun just ei ole eheytynyt.
Ehkä siinäkin voi olla jotakin sellaista, että jos on tottunut siihen, että särkyy, niin sitäkin tulee jonkinlainen tämmöinen
tarve.
Niin, tarve.
Onko sille sulla tällaista?
No toivottavasti ei. Kyllä mä niin kuin
ettei nyt joku uutta ongelmaa.
Kyllä mä haluaisin ja uskonkin siihen, että on niin kuin aikansa kullekin, että on aika särkyä ja sitten on myös aika iloita. Ja sitten ne voi myös yhtäaikaisia olla, siis särkymisen keskellä ilo. Että tossahan meillä oli nyt viime, miksi mä oon niin rähjääntyneen näköinen, niin meillä
no
oli
hei, tämmönen, se ei ollut semmoinen negatiivinen.
mä justiin aamulla puin tavalliset vaatteet päälle ja mä oon 4 kuukautta ollut siis remonttivaatteissa pelkästään. Että mä en ole kattonut peilistä itteni ollenkaan ja nyt sitten, missä mulla on paita ja missä mulla on housut ihan tavalliset. Ja tämän prosessi alussa, kun mietitään särkymisiä, niin siis juhannuksen alla, kun ostettiin siis talo ja se piti olla ihan pintaremonttia tehdä siihen, niin ensimmäisenä aamuna, kun heräsin sieltä ennen sitä pintaremonttia, niin on vaikea puhua tämmöistä niin kuin hengellistä kokemuksista. Mutta ikään kuin Jumala olisi tullut lähelle aamulla, kun yksi heräsin. Ja mä rupesin itkemään jostain syystä ja sitten mä tunsin, että mulle sanottiin, että suostutko pienentymään. Ja mä rupesin itkemään, että Jumala, että sä tiedät, että viimeiset vuodet on aika kovia. Mm. Että mä en jaksais. Mutta että mä tiedän, että sun tahto on jo kokemuksesta, että se on paras. Ja siitä meni 2 tuntia, niin jouduttiin semmoiseen älyttömään talo-ongelmaan. Siis 2 tuntia siitä, niin tuli aivan puskista. Tuli siis, lähdettiin repimään lattiaa auki ja sitten jouduttiin purkaa koko lattia siis talosta ja seinät kaikki, ulkoseininen kaikkineen pois. Ja siis semmoinen
niin kuin hometilanne.
Oli niin kuin niin syvä painajainen, että yksi elämäni pahimmista kokemuksista.
Nukuitteko sitten missä te oikein?
Me oltiin siis teltassa, 2 hengen teltassa oltiin ja sitten lapsilla oli oma teltansa siinä vieressä. Ja
ei voi.
Sitten ne lapset kyseli yksikin yö, mä muistan, kun 8-vuotias kesällä 8-vuotias Emil huutaa sieltä, isi, tarviiko meidän pelätä sieltä viereisestä teltasta? Ja ei tarvii, että nuku vaan ja sitten rupesi vettä tulemaan ja me saatiin sitten asuntovaunu, mikä oli ensimmäinen, oli homeessa sekin ja mä rupesin purkamaan sitä ja siellä löytyi hometta ja sitten oli seuraava, saatiin laina ihanilta kristityiltä ja siellä asuttiin nyt sitten 1 kuukausi ja nyt päästiin sitten sinne omaan. Ja sitten siihen jotenkin, niin kuin se täytyy vielä sanoa, että ihan pahimmassa vaiheessa, kun näytti, että talo lähtee kokonaan alta ja velat vaan jää päälle ja kun me oltiin niin kuin vaimoni Iiriksen kanssa aivan katkeamispisteessä ja mä olin valvonut monta yötä, niin eräänä aamuna heräsin ihan poikki, ihan katki. Ja piti lähteä taas tekemään jotakin seinän purkamisia ja muuta, niin tuntui, että sanottiin, että ikään kuin Jeesus olisi sanonut, että suostu kävelemään tänäänkin veden päällä. Mm. Ja mä näin sen Pietarin, kun Pietari lähtee hapuilemaan sinne veden päälle ja mä ajattelin, että hyvänä aikaa, että mä haluan siis katsoa vapahtajaani. Että olosuhteet näyttää ihan mahdottomalta. Että tästä ei tullut inhimillisesti yhtään mitään, mutta samaan aikaan mun vapahtaja sanoi, että hei, katso vaan tänne päin. että nämä asiat järjestyy. Että suostu luottamaan ja uskomaan. Ja se oli niin vahvaa puhetta jotenkin, että se on kantanut tänne saakka.
Joo. Sulla on myös hyvin syvällisen läheinen suhde Kristukseen. Te keskustelette, sä pystyt niin kuin, mitä pienemmäksi sä oot mennyt, mitä enemmän susta on riisuttu omavoimaisuutta, niin sitä enemmän sä kuulet Kristuksen äänen. Mm. Onko näin?
Kyllä se on niin, ja kyllä se niin kuin pääasiassa Raamatun kautta, siis mä oon, mulla on ollut monta vuotta, että mä en ole pystynyt lukemaan semmoisen lainomaisen lukemisen takia Raamattua, mutta nykyään se on ehkä sitten sen pakon ja tarpeen kautta niin hyvin paljonkin sitten luen, että on syntynyt tarve sille. Mutta kyllä siis, mä ajattelen monesti, että meidän seurakunnissa puhutaan liian vaikeita uskoon liittyviä kaavoja tai teologisia malleja, ja ne menee tavan kuulijan ohi. Tavan kuulija, mikä tulee arjessa omine tarpeineen, koska se totuushan on niin simppeliä, että Kristus on olemassa ja hän rakastaa ja haluaa meidän kanssamme elää ja olla ja pelastaa meidät joka päivä.
Kun ajatellaan Kristuksen rakkautta, niin minua on aina välillä mietityttänyt, että minkäköhän takia Jumalan rakkaus kääntyy jotenkin meidän rakkauskäsitystä niin kuin vastakohtaisesti, että nimenomaan kokeaksemme sitä rakkautta on menetettävä jotain. Sehän tuntuu jotenkin sadistiselta ajatukselta, että hajotalot, selät ratkee, avioerot, murskaantuu, menee taloudet. Ja sitten me kristityt vaan niin kuin todetaan tässä, että tämä on tätä Jeesuksen tapaa niin kuin rakastaa ja tehdä pieneksi. Niin voisi joku ehkä sanoa, niin kuin, että älä jauha mulle niin kuin shittiä. Että pidä Jeesuksessa. Että mä en semmoista Jeesusta halua, joka hajottaa mun taloja ja tappaa mun lapsia. Ja sitten me vaan kiitellään täällä kristityt, kun Raamatus sanotaan, että sain silloin kokea niin armon, kun olin pohjalle. Että joskus ehkä hiukan tämmöinen tietyllä tavalla tämmöinen murskaava Jumala, joka tulee niin kuin pienentämään meitä, niin eikö sulla ole koskaan sitten tullut niinku ihan tämmöistä, että ihan oikeasti, että tämä saa loppua, että mä vaihdan vaikka buddhalaisuuteen tai johonkin muuhun, joka tuottaa jotain, eikä koko ajan särje.
Kyllä mä joo, hyvin saan kiinni tuosta ja kyllä mä Jumalalle puin nyrkkiä ja kapinoin häntä vastaan, että eikö tämä nyt riittäisi ihan kuin oikeasti näin. Mm.
Että tämähän on hulluutta.
Joo, niin. Mutta siinä on jotakin samaa, niin kuin, onko se Liisa Ihmemaassa, missä tämä Liisa menee semmoista pienistä ovista sisälle ja toisenlaiseen maailmaan. Jotakin sellaista on kristillisyys myös, että ellei sitä, niin kuin, sitä pientä ovea siis kaiken sen särkymisen keskellä, niin kuin, että jos ei sillä koskaan käy sillä ovella ja näe, mitä kaikkea rikkautta se pitää sisällään, se siis Jumalan valtakunta ja Kristuksen läheisyys, niin sitä ei voi käsittää eikä selittää oikeastaan toiselle. Ja sitten toisaalta, että ainakin mun kohdalla on niin, että mä tahon niin kuin pitää Jumalan pienessä laatikossa, että sä oot nyt niin kuin uskon tunnustuksena tuolla, mutta tässä on tämä mun elämä ja mun halut ja intohimot ja päämäärät on ihan eri puolella. Jumala taas sanoo, että hän haluaisi niin kuin olla se meidän elämän päämäärä ja meidän intohimo ykkönen. Ja sitten sen lisäksi kyllä hän haluaa meille antaa onnea, mä uskon sen ja hyviä ihmissuhteita.
Ajatellaan sitten, että myös Jumalan suhde meihin on henkilökohtainen, että mä esimerkiksi kuulun niihin, joka on tarvinnut hirveästi Jumalalta niin kuin kovan tien. Mutta mä väitän, että on todellakin ihmisiä, jotka ei tarvitse samanlaista. Ei joku kestä tota, mitä sä oot käynyt läpi. Eikä se tarkoita, että hän ei niin kuin ole yhtä niin kuin pitkällä hengellisessä tietoisuudessa kuin vaikka sinä tai minä, että olemme valveutuneet kivun kestämisessä, että istumme vain asennossa vaikka niin kuin maa putoaa, että ei tule tämmöistä kärsimysgurun niin kuin imagoa, joka on kanssa ihan kauhea, että me niin kuin jotenkin tässä nyt olemme niin paljon läpikäyneet helvettejä, että kyllä me uskossa olemme vahvoja. Kyllä. Niin tästä tuli vaan niin kuin se ajatus, että joillekin ihmisille semmoinen niin kuin lempeä ikään kuin äidin maidon tie ja semmoinen, niin se on tärkeä ja arvostettava.
Kyllä.
Mitä sä haluat sanoa sellaisille, onko sulla semmoisille ihmisille sanomaa?
Sitä kun puhutaan kärsimyksestä ja kun mäkin siitä opetan aika paljonkin, niin sitä aina miettii ja haluan tuoda siellä senkin esille, että se ei ole mikään itse tarkoitus ja siitä ei voi tehdä mitään kilpailua ja meillä on omat tiemme. Ja toisaalta sitä ei voi mitatakaan myös, että esimerkiksi mun puualle jääminen, niin joku toinen, vaikka sitä ei niin kuin muut näe, niin joutuu kärsimään elämässä vaikka yksinäisyyttä tai jonkinlaista häpeää paljon enemmän kuin toinen, joka jää puualle ja on sitten halvaantunut Mutta kyllä meidän täytyy muistaa myös se ilo ja vapaus, ja Jeesuksen sanon puhuu opettamaan lepo hänessä. Siis, että et kärsimys ei ole päämäärä, vaan se on Jumala yksi niistä Jumalan keinoista meitä kasvattaa. Mutta se voi kyllä ylikorostua, se on totta.
Joo, se voi ylikorostua ja sen kanssa pitää olla hirveän varuillaan.
Joo.
Nimenomaan, että kärsimys ei niin kuin pyhitä meitä.
Kyllä.
Se ei tee, että kun mullakin, miksi mä tämän Getsemanen laulun halusin tehdä, oli se, että mulla oli vuosia semmoinen ajatus, että kun mä oikein paljon kärsin, niin mä sovitan itseni.
Joo.
Että mä niin kuin kärsin sen takia, että mä olen Getsemanessa nyt, tämä minun Getsemaneni. Niin olitko sä täällä hometalossa, niin tuliko hetkiä, että nyt sä oot Getsemanessa?
Kyllä siellä varmaan semmoinenkin ajatus tulee. Toisaalta mä oon ajatellut sitä, että mä oon tarvinnut tämmöisen tien, koska mä oon niin tosi kovapäinen ja vaikea tapaus. Ja toisaalta,
että vaikka jos, ei uskoisi, mutta sä taidat olla.
Mä oon tosi hankala. Osaan olla ja itsepäinen Jumalan kanssa. Ja jos Jumala pärjää mun kanssa, niin mä oon miettinyt, että hän pärjää kaikkien kanssa. Että varmasti helpompikin tie olisi ollut niin kuin oltavana, mutta itsepäähän on sitten myös sotkenut omaa tietäni ja sitten on tullut tämmöisiä, minkä en ole voinut vaikuttaakaan. Mutta on tarvinnut selvästi tämmöistä tietä.
Ja jotenkin se vielä tuosta Getsemanesta, että mulla oli vuosia kanssa ajatus, että mä jopa tulin semmoisena vähän, mulla vähän niin kuin tuli semmoinen jopa ylemmyys siitä, että mulla on ollut helvetillinen elämä ja nyt mä laulan ja mä tuun tähän kivun framilla. Suuri tuskan tulkitsija nousee nyt esiin ruunu päässä. Sitten mä yhtäkkiä tajuin, että Jeesus sanoi niin, mutta minä kärsin enemmän.
Aivan.
Ja yhtäkkiä Jeesus sanoi, että Jippu, että anna se kärsimyskruunu mulle ja ole vapaa.
Aivan.
Sitten sä tajut siinä, mikä häpeä, mikä synnin tuntuu. Yhtäkkiä sä lusahat ihan maahan ristin juurelle. Mä oon itse ollut nousemassa oman kärsimykseni kautta Kristuksen paikalle. Siis voiko suurempaa Jumalan pilkkaa
kyllä
olla?
Ja se kertoo meidän itsekyydestä. Niin. Kyllä mä tuon tunnistan hyvin, että säälikää minua, että mä oon jäänyt puu alle ja mulla on tämä. Ja
näettekö niin. Nyt?
Siis kyllä mä sen tunnistan tuon. Ja siinä on se vaara, että Raamatun opettajana, laulajina ja kristittyinä me ei tuodakaan aina Jeesusta, vaan itseämme esille. Että se on tosi iso kyllä niin kuin vaara siinä.
On. Ja mä muistan, mä just sanoin yhtäkkiä, että mä en ole tullut tänne todistaa mun haavoista, vaan Kristuksen haavoista. Ja mun meni jotenkin sotkuun jossain vaiheessa. Ja kun sitten paljon kiertää tuolla laulaa ja sitten kärsiviä ihmisiä pyörii ympärillä, niin sitten tulet semmoiset kärsimysesikuvaksi. Ja jotenkin meidän kärsimysihmisten täytyy niin kuin ymmärtää koko ajan se, että meihin ei ole lyöty nauloja, me ei olla oltu ristillä, meidän veri ei ole vuotanut tämän sovituksen eikä meidän kenenkään ihmisten puolesta. Me ei voida kärsimyksellämme, ei homevaurioilla eikä väkivaltaisilla ihmissuhteilla, alkoholismilla tai millään tuskilla tai muilla asioilla pelastaa itseämme eikä muuta. Että todellinen uhrikruunu kuuluu Jeesukselle ja sen jälkeen me voidaan lähteä kertomaan meidän kokemus kivusta. Mutta se ei koskaan ole niin suuri kuin Jeesuksen.
Kyllä, ja jos siinä on semmoinen kosketuspinta sitten, että kun on kärsinyt, jos on sairastaa syöpää tai on kokenut avioeron tai alkoholisti perheen, niin ymmärtää sellaisia kärsiviä. Ja sitten voisi sanoa heille, että hei, että mulla on semmoinen vapahtaja, mikä pystyy korjaamaan ne sirpaleet ja ottaa elämän ja tuomaan mielekkyyttä ja päämäärää. Ja voi alkaa alusta Jeesuksen kanssa. Että hän olisi aina se meidän päämäärä ja meidän sisältö.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja kaksi tämmöistä kärsimyssärkymistyyppiä, eli vieraana on Jaakko Pirttiaho. Ja kuitenkin ollaan tultu tässä ohjelmassa siihen tulokseen, että Kristus on suurin uhri ja kärsijä, ja me annetaan kyllä se kruunu hänelle koko sydämestä. Mitä sun elämä on nyt, millaisia kokemuksia sulla on vapaudesta? Siis kärsimyksen orjuudesta, vapautumisesta.
Mulla on jotenkin sellainen kokemus ehkä nyt tämän viimeisimmän hometalokuvion ja näiden epätoivojen ja totaalisen väsymyksen ja sitä kautta niin kuin masennuksenkin kanssa tapelleessa, niin on tullut se, että tapahtuiko Jumala sun tahtos. Ja se on sellainen rukous, mikä on kauhean vaikeaa mulle, koska sinä niin kuin altistaa itseäsi sille, että Jumala voi myös tahtoa jotain sellaista, mitä minä en tahdo. Ja samaan aikaan siinä on semmoinen vapaus, mistä mun mielestä Jeesus sanookin, että ottakaa minun ikeeni päällenne, niin löydätte pysyvän levon. Siis, että Jumala saa ohjata meidän elämää, että luovuttaa lankoja hänelle. Että ehkä se kärsimys on niin kuin sitä opettanut tässä. Että nyt sitä haluaisi niin kuin niitä Jumalan teitä, Jumalan johdatusta.
Olisikohan sulla niin, että vähän niin kuin mullakin, että että sä niin kuin otat aina oman tahdon takaisin, just kun sä oot sen saanut luovutettua, ja sitten se taas Jumala nöyryttää ja tajuut, että taas peli pitää vaihtaa toistepäin.
Se voi tietyillä luonteilla olla, sit jos joutuu kokemaan vaikka alkoholismia lapsena, niin siinä ehkä ihmisluonne ja psyyke tulee yli vahvaksi. Ja se jatkuvasti pyrkii määrittelemään omaa elämänsä. Ja Jeesus on taas tuntuu olevan niin kuin intohimoisen tarkka siitä, että hän haluaa johtaa ja olla meille se ykkönen. Hän ei niin kuin jää ainakin mun kohdalla, hän on niin, kuin niin vahvasti taistellut mun kanssa ja voittanut. Ja mä oon kyllä ollut se Jaakob jatkuvasti, mikä painii Jumalan kanssa aina uudestaan. Ja miksi mä opis sitä, että et voisi niin kuin Jumalan tahtoon taipua helpomminkin.
Niin, susta ei saa Abrahamia.
Ei saa, kyllä mä tain se Jaakob olla näissä tässä niin kuin jatkuvasti. Mutta jotenkin, jos se niin kuin ajattelin kärsimyksen keskellä, että kun David, niin mietin sitä Psalmia 23, kun hän sanoo, että Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu, niin ajattelin, jos meidän elämässä voisi, niin kuin hän vanhana miehenä ymmärtääkseni sanoo sen, ja kun hän 10 vuotta maanpakolaisuudessa ja kokee syvää masennusta ja sitten aviorikosta ja murhaa ja lastensa menetystä, ja koko elämänsä, kun hän katsoo taaksepäin, niin hän sanoo, että ei multa mitään puuttunut, koska mulla on sellainen Kristus. Mm. Ja sillä alkutekstissä on vielä ajatus siitä, että koska Herra ravitsee ja antaa ja lahjoittaa mulle kaiken, siis tämä mun paimen, niin multa ei oikeasti puuttunut mitään.
Niin.
Se olisi jotenkin hieno todistus elämän lopussa. Että kaiken sen niin kuin kärsimyksen keskelläkin.
Mutta mä luulen, että sitähän sä todistatkin.
No niin, ainakin ja samoin. Siis.
Niin, kyllä mä luulen, että siihen ainakin tässä nyt pyritään, että, koska ehkä tämän kaiken voisi kiteyttää siihen, että me kiitetään ja ylistetään niinäkin päivinä, kun me ollaan haavoitettuja. Kiitos Jaakko, että sä tulit. Rukoillaan tähän lopuksi. Mä mietin, että mikä se rukous voisi olla, mutta se voisi olla vaikka saviruukkujen puolesta. Kiitos rakas Jeesus, että sä näet kaikki särkyneet ja rikotut ihmiset, mutta niin sä näet myös ne vähän eheämmät astiat. Kiitos Jeesus, että sä et ikään kuin väkivalloin ja tarkoituksella tai osoittaaksi voimaasi särje, vaan siinä on jotain paljon syvempää. Jeesus, anna meille kuitenkin rohkeutta tulla korjatuksi. Jeesus, anna meille rohkeutta hyväksyä se, että jostakin haavoista me saadaan jo luopua. Riisuminen voi olla myös eheytymistä, ei aina uudelleen rikkoutumista. Kiitos Jeesus, että se savi, mitä sinä valat, on ihmeellistä savea. Se on savea, missä on iankaikkisuuden ja rakkauden syvä arvo ja osallisuus. Kiitos Jeesus siitä, että sä haluat todella päästää meidät vapaaksi ja me saadaan sun kärsimyksen, sun kivun ja sun sovituksen kautta olla iankaikkisesti vapaita. Aamen.
Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Minkäs biisin sä, Jaakko, haluaisit kuulla, jos sä saisit nyt valita?
No mä oon tässä viime viikkoina sitä sinun esittämää Getsemaan ja kuunnellut ja itse asiassa itkenyt sen kanssa viimeksi eilen, että sen mä kyllä haluaisin kuulla. Siinä on mahtavat sanat ja mahtava tulkinta ja mun mielestä se on hyvin kristuskeskeinen biisi.
Joo, me lähetetään Jari Levylle, laulun tekijälle, kiitokset siitä laulusta.
Joo.
Ja kiva, laitetaan se. Ihana, että se merkitsee.
Kiitos.
Kuljetaan rukoilet, että sen maljan jois joku muu. Getsemane, sinun kipusi muistaa. Me vain uinumme kyynistä unta suojassa puun. Kannat yön synkintä takaa, kylmän kiveen painat sä pään. Tähän jääkää ja valvokaa vielä, eikä meistä oo siihenkään. Huulissa pisara juon, sinä hikoilet veren ja näet. Sotajoukkojen kelneet soihdut, etujoukossa on käärmeen pää.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.